Ang aton mahigugmaon nga manunuga nagaulikid sa aton. Una, ang aton manunuga nagapabutlak sang adlaw. Maimagine mo bala ang kabuhi diri sa duta kun wala sang silak sang adlaw? Sa adlaw nagahalin ang enerhiya nga kinahanglan sa mga kahoy para magpatubas ini sa mga dahon, bulak, prutas, liso kag mga binhi. Ang silak sang adlaw nagabulig man sa mga kahoy para masuyop sini ang tubig halin sa duta paagi sa mga gamot sini pakadto sa mga dahon, hasta nga magbalik ang tubig sa hangin bilang alisngaw o kun water vapor. Ikaduha, ang aton manunuga nagapaulan. Ang ulan importante nga regalo halin sa Dios kay paagi sini ang duta makapatubas ang pagkaon para may kaunon kita. Ang Dios nagahatag sa aton sing ulan halin sa langit kag sing bugana nga patubas sa nagakaigo nga tion. Kag nagahatag sing bugana nga kalanon kag nagapuno sang aton tagipusoon sing kasadya. Ikatlo, ang aton manunuga nagahatag sang pagkaon kag bayo. Madamo nga amay ang nagakabala kagid kung paano mahatagan sang bastante nga pagkaon kag bayo ang ila pamilya. Talupang da ang ginasiling sang kasulatan. Tanawa ang nagalupad nga mga pispis. Wala sila nagasabog sing binhi o kung nagaani o kung nagatipon sing pagkaon sa mga bodega. Apang, ginapakaon sila sang inyo langit nun nga amay. Hindi bala mas importante pa kamusang sa ila? Mateo 6:25-26. Magtuon ka mo kung paano nagatubo ang mga liryo sa latagon. Apang nagasiling ako sa inyo nga bisan si Hari Solomon sa bugos niya nga pagkahalang don, wala makasuksok sing bayo nga kaangay sang isa sa ila. Kung ginapapanaptan sang Dios kaangay sini ang mga tanom sa latagon, hindi ba lalabi nga panaptan niya kamo? Mateo 6:28-30. Maathag nga mahatagan kita sang Dios ang pagkaon kag bayo. Gani mabuligan man niya kita sa aton iban pa nga mga kinahanglanon. Kun himuon naton ang kabubuton sang Dios, pwede niya pakamaayuhon ang aton mga panikasog nga makatanom sing kalanon o kun makapangita sang obra para maibakal kita sang aton mga kinahanglanon. Gani, madamo gid kita sang rason nga palanggaon ang Dios kun paminsaron naton ang adlaw, ulan, mga pispis kag mga bulak. Mabasa mo sa masunod nga artikulo kun paano ang aton manunuga nagpakigkomunikar sa mga tawo. Ari ang dugang impormasyon. Ang aton manunuga nagapabutlak sang iaadlaw kag nagapaulan. Mateo 5:45. Palangga gid kita sang aton manunuga kag nagaulikid gid siya sa aton. Pareho sa isa ka mapinalanggaon nga amay, ginaatipan niya ang iya pamilya. Sa balaan niya kasulatan, ang Dios ginatawag nga isa ka maalwan nga manug-aman nga nakahibalo sang inyo ginakinahanglan bisan wala pa kamo makapangayo sa iya. Mateo 6:8. Diri natapos ang artikulo.